кепилер адаатлык радиосу. Сөйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 26 сентябрь, кептенин баадыр күнү. Дүйнө түркмөндөрү кепилешүүнүн Түркмөнстандын арасындагы 30 жылдык тежрибелерине багышталган саанды диңлемеге чакырыйар. Одолу соң кабарлар диңле. Олор менен тилмен Йоусун аны курган таңшедиар. Германиялар тәәдә парламентияда Бундестаг үчүн тез берярлар. Пикир сорамалары дин жалса чыккан канцлер Ангела Меркелин орны үчүн өрән күйүшлү чекелешин барьянын өркөдөргө онун жерине кимин эшчектигин өңүнөн айтмак кыйын. Меркелин булагы пикир сорошлуктарда херки коалиция өкмөтүнүн кичи кызматташы болгон Меркел чепчи социал-демократтардын ийинен барьян. Соңку пикир сорамалар өңдө барчы партиялардын арасындагы тапагыды бары жогу бир нече көтөрүм дережесине койду. Жөнү шайлоочулардын көпүсү белли бир карарга келмеген соң өңүнөн кескитли бир даада айтмак кыйын көрүнөр. Шайлоо нетижесинин небеллилигине карамастан сыйынчылардын көпүсү үч тараптагы коалициянын түзүлмөгүнө барышат. Жөнү ал коалицияда кимдердин болжоктугу энтек белли дел. Шайлоо кампанияларына хуганын үйткөмөгү, пенсия, салгыт, инпес айлык, жашайыш жайы, билим, саглыгы оройш, миграция ве саналаштырмак кеал меселелер агдыклык этти. Кечен хепте кечирилген парламент шайлоолорунун расмий нетижелеринен кадаба чыккан мүңдөн оорак рус раяты хакимиятларын Москванын меркезине протест билдирмелдик барадагы дуйдурушларын ирет этти. 20 сентябрда кечирилген демонстрация бир нече рус саясатчысы тарапынан орнолду ве олорун көпүсү коммунисттерден турган. Протестчилер онлайн сөз бериш улгумуна жеңиш казанганын, эмма жеңишлеринин оорлонгонун айттылар. Онлайн тез веріш ұлғымының ятырылмағына чағырын демонстрантлар сайлауылары иығына кетір деген шығарлар қалырдылар. Эмма мұңы барамаздан президент Владимир Путин дөңлет дұңбасына кейрен сиясы партияларын елбасылары үлен дұғышшанына сайлауыларын ве онлайн тез верішлігінің әділ технологи өсіші али тоқтатып болмазақ құрда аттығына айтты. Қалплік ве тез верішліктегі бейдедігіншіліклер барады кейін ейран айыпламалары. Путин ве долонурчу битеу Русия партиясына каршы чыккан кандидатларга каршы көрүлгөн берк басышларга ве кадаганлыкларга карамастан Путин 20 сентябрда кечен хепте кечирилген шайлоолордун адат ве адалаттуу болгондугуну өңө сүрдү. Орсиятын коопсуздук күчлөрү мигрант укуктарын коруган Валентина Чупеги Москванын Шереметьево аэропортуна Эрменстандын ийине долонуп келиярка туссо кетти деп рус медиаты хабар берер. Жахандан атлы мигрант меркезинин жолбашчысы болгон Чупек Новая Газета хакимиятлердин өз документтерин элинен алынганын ве 17 сентябрдан бери боскун статусунан махрум эдилгенин хабар бергенин айтты. Şeýle de Çupiň Orsiýete gelmegi 30 ýyllap gadagan edildi diýip Novaya Gazeta ýazýar. Habarda Çupiň gynamalara sebäpkar edilip bilinjek ýerine Özbegistany deportasiýa edilmek ähtimally baradaky aladalar arasynda howa mendilindäki ýörüýte tutsawhana ýerleşdirilendigi aýdylýar. 2005-nji ýylda günnogor Andijon şäherine bolan hökümete garşy protestler güýç bilen basylyp ýatyrylandan soň Özbegistanyň Orsiýete göçüp gelen hukuk goraýjy Moskwada migrantlara mut kanun kömegini bermek bilen meşgullanýardy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 25 sentýabrda Çınar Ürüstömowa Türkmenistanyň gahrymanynyň iň ýokary tapawutlandyryş derejesini bermekke altın ay altın medalini goşurmak barada kararı kol çekti. Döwlet daşdany onun döwletin hemde jemgyýetin öňünde bitiren aýratyn görnükli hyzmatlaryny we gazanan üstünlüklerini, şeýle hem uzak ýyllaryň dowamyny çeken ihlaslı we tutanýerli rahmetini nazar alyp şeýle karara gelenligini aýtdy. Prezident 2018 ýylyň martynda Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Çınar Ürüstömowany şol wagtda Türkmenistanyň Demirgazyk Koreýadaky ilçisi wezipesine hem bellepdi. Türkmenistanyň gahrman diýen derece ýurtda 1992 ýyldan beri berilýär we onuň ilkinji ýyllarynyň biri 6 gezek gahrmany bolan Sapar Murat Niýazow kakat hasaplanýan Atamurat Niýazow bolýar. Türkmenistanyň gahrmanlarynyň käbiri soň häkimetler tarapyndan galplykda ýyplandy hemde uzak möhletli türmäge basylyp şol ýerde hem aradan çykdy. Siz habarlar diňlediňiz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonuny Maksat Ataev. ...27. sentyavrda Türkmenistan Garaşırlık Bayramını belleyer. 30 yıl tevrigimden ozal Türkmen parlamentine yurdun garaşırlığı car edildi. Türkmenistan'a garaşırlık neahili şertlerde car edildi. Türkmen garaşırlığı halka neahili behbit getirdi. Aradan 30 yıl geçenden son Türkmenistan'ın siyasi tarihi... ...yeni bir övürlüşüklü pırsatın bosavasının nomi. Azatlık Radyosu şuları mengdeş sorular boyunca açık sohbet... Türkmenistan'ın 30 yıllık garaşırlık tinağı, baknalık ve baltiyarlık adlı yürütü video gepleşik tayarladı. Dünya Türkmenlerinin bu sanı garaşırlığı bağışlanan açık sohbet gepleşimizin audio görünüşünü radyo dinleyicilerimiz için efire veriyar. Açık sohbet gepleşimizi kardeşim Gödel Kudaybirdiyev alıp bardı. Programmamızda Şveçiyadan Türkmen parlamentinin öňkü deputatı Halmraz Söýünüp hemde Pragadan Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier gatnaşdy.
Salam. Pragadaky studiýadan siz bilen men Gözel Hudaýberdiýewa şuwun açyk söhbet gepleşigimizde Türkmenistanyň garaşsyzlygy barada gürrüň eder. Türkmenistan 1991-nji ýylda döwlet garaşsyzlygyny ýyglan edende Sowet Soýuzynyň bir bölegidi. Sowet rejiminiň dargamagy bilen öz başdaklyk alan ýurdun soňky 30 ýyly nähili boldy. Şuwun biz bu sene bilen baglanşykly söhbetimizde garaşsyzlygyň ýyglan edilşine gözle şahit bolan şol wagtky parlamentiň agzasy Halmurat Söýünewi şeýlede Merkez Aziýa boýunça bilermeni Brüs Panyeri çağırdyk. Halmurat aga Brüs salam gepleşigimize hoş geldiňiz.
Wa alaykum assalam. Sağ olun çağırdığınız için.
Gelin diskussiyamıza başlamadan ozal garaşsyzlyk döwrüniň hronologiýasyna bile sinedeli.
Mündokuzi 91-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan garaşsyzlygyny jar etdi. Öňkü TSSR-iň prezidenti Sapar Murat Niyazow garaşdy Türkmenistanyň ilkinji prezidenti boldy. 1992-nji ýylyň 2-nji martyna Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasyna agza boldy. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň beýtaraplygyny ikrar etdi. 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda Sapar Murat Niyazow tarpatayn öldi. Niyazow'un ölümünden sonra Gurbanguly Berdimuhammedow ilki wagtdaýyn prezident, soňra 2007-nji ýylyň fevralynda prezident boldy. Niyazow 15 ýyl, Berdimuhammedow 15 ýyl ýurdu dolandyrdy. Yurdun fiyatı giyinişliğine ilki Niyazow'un sonra Berdimuhammedow'un şahsiyet kultu liderleri davaralandırıldı. Garaşsyz Türkmenistan dünya sahnasında 30 yıl bäri insan hukuklaryny, raýat azatlyklaryny, şol sanly medeniýet azatlygyny we beýleki esas azatlyklary bir çäklendirýän ýurt hökmüne tanaldy. Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap Türkmenistanyň ilat elektrik energiýasy, gaz we suw bilen mot üçin edildi. 2017-nji ýylda Ýaşullar Geňeşi bu ýeňilliklerin ýatyrylmagyny teklif etdi.
Kahraman prezidentimiz, hökümetimiz tarapyndan belli bir mukdarda ilata berilýän, mot berilýän tebigi gazyň, elektrik energiýasynyň, nahar dowulynyň, awa suwunyň Tölöw girizmeniň hem wagtynyň gelenligini belläsimiz gelýär.
Döwlet media terişçileri yurtta bir karar we baltiyar damananyň hökm sürýänligini ýygyrdyrly gaýtalýar. Ýöne hakykat ýüzüne Türkmenistanyň ilaty garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryna we soňky bir näçe ýyl bäri barha ýaramazlaşýan ykdysat şertlerden ýaramaz adyp üçinçiliginden ejir çekdi.
Hmm. Түркменстанның қарашылық ейемінің башына доланып келсек, юрдың Меркезі сайлау комиссиясы 1991 жылың 27 октябрында юрдың қарашылығыны жар етті. Бұл форсат барды Бірлесен Штатларың Хелсинки комиссиясының қызықлы мағлыматы бар. Бұл құраманың ресми топары шол дөрде Түркменстанеден сапары барды ятлап, түркмен елбасшыларының дөвлет қарашылығыны тестерін Йоқары Советінің депутатларының өңінде ұлан едінде Эпет, Маркс, Энгельс ве Ленин портретлерінің астында дұрындығыны белгілер. Халмырадағы шол вақалар сіздің ядыңызды болса, бұды орданым шейлі ме дейм?
Оға, хақиқаттанам шейлі ол біздің маслаха дедіян мәжлес залымыз, ол СССР заманының мирас халын Йоқары Советінің жайы ол Ленинің портреті, Карл Марксының, Фридрих Энгельсінің әмі жүнің портреті дұрыс тұтайды. Қала тілін ұзыл, үйоныш олыр дөрді кәне Сталиннің күн үйдің позықтырлар шақсиет күрті танқиды ділінің. Үйоныш ол бейлік үшісі барды біз қауыл әдімін, хақиқаттанам шайды.
Халмарадағы адатша сияси режим өткенде сияси символикалар хем қысығылы айрылыяр, немішін Түркменстанда башқатша болды.
Басқаша болуының себебі біріншіден бізде сол Түркменстанның қарастылығы бір дипломатын оқуынан да шиялық болып түсті. Ол қарастылығы халқымыз қанлы күбім қазанына, ұшуым қазанына, республикалар қарасты болуының соңғы ең соң құлын қаттығына Түркменстан өз қарастылығын алан етті. Соның түсінім біріншіден бізде озал сияси партияларның дүрлі-дүрлі партияларның тәжірибесі болмалығы үшін хакимия хүкіметі шалышмак тәжірибеміз болмалығы үшін тіңгі сокон партияның ашағына 73 жылда яшаған Түркменстанның тәжірибесі бар демесек бізде башқа тәжірибе жоқ. Компартияның ағзалары ашақтан юқорлығына хәммәзі юқорсынақ отыраны доғлы табиылықта ішлак келінадым. Оның бірінші секретарі нәмі дейді, соң айданы дейені білен болынып келінді, сол қарасылық қауыл әділені де, хеммәсі деймейін депутатларынан сол 90 өтерімінен оғырағы сол трибунада отырын елбасшыларының ағзына сәреді отырды.
Халмырадаға сіз өзіңіз нәкелі дұйғылары баштан кетірдіңіз, сізе Түркменстанның дөвлет қарасылығыны аланлығы барады ұғылан еділенді.
Бір сөз білен айдар ялы дұйғам дәл, шоғына қаты ұлы таярлықлы келдікті. Біріншіден қаты ұлы жоғап кәрчілігі бар деп. Түркменстанның қарастылығыны не алып ұғылан еден ақ, оны депутатлар өз бойынына алып ұғылан еден дағыттылар. Нәм үшін? Егер барды келді, тәдеден ғақачапы ұйалы болып, Совет Союзия хүкімет тәдеденді келділді, Şu qarasılıq jarnamasın qabul edilen qabul eden deputatlar divara söyülüp atılmalı halk döyünü hükmünü. Şonun için niyaz yok oğlum için. Yine sol qarasılıq jarnamasının 19 sanı maddası vardı. Şonun ikisi şahsi menki. Deputat Xan Murat Söyünüfün. 12. madde şu tayda Türkmenistan'ın öz yankı bank sistemi теması болмалы, өз пұл долоншығы болмалы, өз басты пұл сиясаты болмалы. 15-ci madданың бірінші бөлімі шол Түркменстанның өз қарбы қошыны болмалы, өз қошыны білен өз қарыстырлығыны, дөулет бүтеулігіні қорап сақланыл дейін бірінші бөлімі шол маддан менің. 2-ci бөлімі ядро ярағынан Түркменстан арасы болмалы дейлені ол депутат Пирім ұлы Таңырғұлифа дегішілі. Соның үшін ол ұтайды қабул әділен зат, ол біздің бір қалқ болып бір доғыранжы бәбегіміз деп айсағын мол жоқты. Еңі соны ержен-ержені етір, мән үні терсес олдыды ікісан диктатым. Yoksa aslında kabul edilen o jarnamı bütün halkımızı gelecekki nesillere bolsun deyip kabul edilir.
Dövlet kararsızlığı Türkmenistan'a ne mi verdi? Şimdi biz bu soval var da gurrun etmezden. O zaman Amerika'da de bu önce bilirmen Türkmenistan var da kitabın avtori Luka Ançeski'nin fikrini dinleyelim.
When we think about the evolution of Turkmenistan in the post in the post-Soviet era. So
Hasan Nebi Turkmenistan'ın post-Sovyet devri var idi. Onun qarşılığının 30 yıllık evolyusiyası var idi. Fikir edenimizde qıynan soktu. Esası vaka hükmünü dünya avtoritar rejimin berk məkəmleşenliğine şayat bolduk. Yurdun siyaseti yeketek maksadı dünya hakimiyette qalmaqdan varat bolan elita tarafından alınıp kaçıldı. Turkmenistan'ın yönüköy rayetleri qarşılık devrini özlerinin siyasi ve sosyal hukuklarının izgiderli yaramazlaşmağına şayat boldular. Devlet institutu güçlünyen mahalı devlet institutunu eyle oturan avtoritar rejimim barha güçlünmek bilen boldu. Şonuk dönelerden qarşı Türkmenistan'ın siyaseti Niyazov rejimini dörüttü. Sonra Niyazov rejimi Berdi Muhammedov rejimine vuruldu. Devlet durunduruyan adamlar başka-başka olup bilir, siyasetçiler başka-başka adamlar olup bilir. Yani öngü sonu hükümetin derecesi şol öngü önkülüğünü kaldı. Hükümeti hiç açan adamlara erkin olmağı ya da özlerinin hukuklarını hormat koyulayan, şol hukuklar kepillendirilen giyinişlikte yaşamağı ruhsat vermedi. Beylik post-sovet yurtları bilen ya da beylik yurtlarının dengeştirilene Türkmenistan'ın tutuşluğuna avtoritar qarşılıq dövrü boldu.
That we have witnessed in the last three decades in Turkmenistan.
Xalmıradağı siyasetten başqa qarşılıq dövründə Türkmen ilatının görən xeyirli fırsatları nəmədən oldu?
Mənə bəri doğrusunu aysam xeyirli fırsat gördü deyib ağız olup aydara dağıt yok. Yani halkın yani, kulağını bunlar hoş xabardan yankı hıyarlan doğru alırdılar da. Yani biz altın asırda yaşar. Her bir öye bir yani, gölür sığır verecek. Mercedes maşin bolacak. Türkmen'in altın asırı. Yani şunu real deyip ağırlat. Kim kimden şol sabit zamanını adamlarda bar olan bağlıkla tolup oturuyansa millet şunun yalan sözüne ınanıp gelin de devlet propagandası. İnnen şu gün kuhunla geçen 30 yıllık halkımızın gelip düşen derecesini bütün dünya görüp atacak. Yani, plan zatlı ya halk bayadı ya gruplarını ya ruhlarını ya bilim ötsü ya ilim ötsü bu zatlar katı aydardan uzakta yatın.
Türkmenistan'ın yol başçıları Türkmenistan'ın devlet kararsızlığını umuman bu yüzden söyleyen vasfediyorlar. Qarşılığın ilk yıllarında onun özgürlükleri oldu mu ya da umutlar oldu mu? Şol umutlar qarşılığın ilk yıllarında ne derecede başa vardı? Kəbir özgürlükli fırsatlar yüze çıktı mı Xalmırada yadınızda var mı?
Var var elbette yüze çıktı. Şol dövür bütün bir bizim cemiyetimiz, bütün bizim halkımız şu realı bir eyfariye mesela duygusunu yerde inne biz öz elimiz öz yakamız bolluk öz yerası yer üstü bayılıklarımız öz devletimiz öz milletimize karşılar yine bizim bayılıklı toprağımız var hem zat yeter gülyalı yaşar diyen umit hem de kişi de vardı yani sonu esasen vardı da Türkmenistan'ı sol Sovet zamanına dören bir yok ocuğum olsa inteligensi katlığı vardı Türkmenlerden düzülün solar 92. yılla 92. 92. yıllarda sol taze Türkmenistan'ı sol karasını Türkmenistan ne adı kurum oldu son üstünlüğü işlep başladı. Yine solun iki tane ministerime misal getirip bilecek. Yine bir payda geldi meredip beylekizem nazar toylu üstüyünü. Bir sol oğuk hocalık minister beylekizi nevitkaz minister. Yine şu iki pudokta işleyen bilermeler, spesialistler, orun masarlar, beylekiler hem mezibi şu oğuk hocalık ministerliğinin yer su reformasını geçirip başladılar. Türkmenistan'ın pozisyası beylik-i sovet, önkü post-sovet republikalarıyla dengeştirendikken yukarıdadır. Milletimizde imeli, içmeli, azı karitlerin yeterlikte beylik-i durmuş şerten kovudu. Yöne 94. yıllardan aşağı düşüp başladı.
Sağ olun. Efirde Azatlık Radyosu'nun açık söhbet kepleşigi. Biz Türkmenistan'ın qarşılığının 30 yıllığı var adı gurrun ediyoruz. Bizim şu anki söhbetteşlerimiz qarşılık ıqlan edilende Türkmen parlamentinde deputat olan Xalmırad Söyünov. Şeyle de Merkezi Aziya boyunca analitik Bruce Panier. Yadır bizim gurrun deşliğimizde Bruce hem koşulya. Bruce, salam, hoş geldiniz.
Sağ bol.
Брюс карашылык сенесинин 30-жы жыл дөөнүмүнө шүйүл айратын үнсүрлөр бу дүйнө бир Түркмөнстанда да элетим бейлеки постсовет юртларында кемшели эма Түркмөнстан арада айтылганда шүйүл бу сене белли бир саясий тапкыр соңку бир нече жылда юртта дөрөн саясий тенденциянын бир жемлеги пурсада өкмүндө каралар. Сиздин худ өзүңүз хем саясий өткөшүклүгө карашыянлыгыңызды эсасан саясий мирас түшүрлүк меселесине козгодуңуз. Эмне үчүн?
Ну, очевидно, что они готовили своего сына Берди Мухамедова, чтобы стать президентом в Туркменистане. У него были разные посты.
Олар Берди Мухамедовун оглуну президент этмек үчүн таярланды. Уга кыйса вакытта энчеме вазифалар берилди. Бу 5 жылдын ичинде болду. Ол парламентте, министрликтерде болуп көрдү. Шонун үчүн алардын Сердар Берди Мухамедовун президент болмогун истеген көрүнүп тур. Мунун якын келечекте болмогу катты ыктымал. Элбетте курбанын Берди Мухамедовун саулугу барада мушмушлар бар. Мен орун не дәрежеде доğruдууну билжек дәл, әмма ул яш дәл. Ве ул 2 ел мондан адал хабар чешмәләреннән йетенен әмәнең болынуы кызыклама дөрөтте. Ул телевидениедә газеталәрдә булмагы өрән куу көрәр. Бу бердән юк булыр.
И когда он исчез с СМИ 2 года назад, было любопытно, что произошло, потому что обычно он так любит быть там в телевидении.
Чилелекте олар Берди Мухамедовның оğlunu енчеме отлап таярладылар. Бу белкедә инде вакыт келендер. Нәм өчен бу олары мөһим себеби Берди Мухамедовның Туркменстаны дөрөдүне өйдөне аз күрүнгән мосы бу машкала бизнес ялы бер зат. Машкала гарантиялар. Курбанлы Берди Мухамедовтан соң оларның үдипләрен байлыктарына кепил керек, олары мирас түшөр керек. Мирас түшөр болсо сердар болжого миңдияр.
Это семейный бизнес сейчас. И как гарантии семье, что после Гурбангулы Берди Мухамедова их места, их богатство еще будет гарантировано, нужен нам преемник. И преемник, кажется, будет сердар.
Ну да, это такая
интрига. Бу шугун куунун интригасы болуп турар. Мунун Түркмөнстандын карашылыгынын 30 жылдыгына кабат болжол хем чак эделер. Эмне үчүн бу хадырки пурсада багланыар деп пикир эдиярсыңыз?
Бир момент.
Да, ну, конечно, есть разные теории. Я уже сказал, что ещё вопрос о здоровье.
Элбетте дүрлү теориялар бар. Менин беллешим ялы бу Курбангулы Берди Мухамедовун саалыгы менен баалуу болуп билер. Үстөтүнө кепешин башынын беллешиңиз ялы Ниязов 15 жылап юрду долондурду. Берди Мухамедовун хем юрду долондурмоону 15 жыл долуяр. Белки дол yine 15 жылап Сердар Берди Мухамедовун болмоону сыяндыр. Биз Курбангулы Берди Мухамедовун шейли заттары кугу көрүянын билярыз, хусусан ул yedilik санны халыяр. Ак рэнки кугу көрүяр. Шонун үчүн анын хакимети өз огуну тапшырмак үчүн шейли пурсатты сайлап алжыгы логика кабат келиян.
Такой человек выбрал такой момент сейчас передать власть своему сыну.
Спасибо. Калмар ага, сиз Түркмөнстандагы саясий процесслери өңдөн бери изарлап келиярсыңыз. Хакимет чалышыгынын ыктымаллыгына сиз эмнеге баха берерсиңиз? Шейле мүмкүнчүлүгүн эдил хадыр болуп билжегине чак эдиярсыңызбы?
Yo, ol çaklama hörnüsünü elbette bolup bilir. Kurban olam özünü korumalla yani bir panel katı doğruydu ya da bulan 15 yılla oğurlan o baylıkları sonra kepilname gerek sonra devamatı bolur yani bir masala patrodunu yoktu da Türkmenistan'ı. Hiç bir kanun kağıdı yok, işlerle hükümet yok, devlet yok. Dine var, cinayetkar oğru topar var Türkmenistan'da. Ben onun prezident ifatlanına boğunu mu sanak, dilim var ona. O nereden prezident, onu halkayla mı sanak? Diyecek böyle adam elbette o oğlu tayyarlar. Diler ya gel, isliye son getirmek. Doğru velak geçti yan bir Hüspanir. Öyle yan 5-6 yerde oğlunu sinak gördü de, dürlü minister. Ministerliklerde dörlü vazifede yankı velayete yankı yol başladık koydu. İnnem Merkezi Bank'ı kuratör edip koydu. Son için dolara saklı şey diyen mısmış yayra diyorlar Türkmenistan'ı. Kara dörlü yollar bilen şu oğlunu öne ittikli yerde yani ol atasına çeken oğlun o atasından akıllı olacak gelle ama nahil adımdığının bir tayda azatlık tayda oturmayın o akıl derecesini. Demek bu ulan öz hasabı. Yöne durmuş başka da adı korkadı bu otur. İnne halk o yönü ne? Şey anı mı? Ol 90-njy ýyllarda ýa 2000-nji ýyllaryň başynda ýa 2010-njy da 10-näsinji ýyllarda türkmen halky ýokdy. Indi maňlaýy daşa derdi halkymyzyň görüp otyr. Kim otyr depede galgat, nire alyp barýarlar, näme bilen gutorjak. Yani sonun üçün olur dürlü öz pılarlarını çekip bilir. Yani başa barar mı? Barmaz mı? Ol bizim halkımıza bu ıhbalı bağlı iş oldu.
Biz bugün Türkmenistan'ın 30 yıllık geçmişine sin ettik. Şimdi gelecek var da geplersek. Şimdi neyme karışmalı? Halmıra dağa sizin fikriniz için neyme karışıp olur?
Eger devlet şu dursuna dursa, ya soların Berdi Muhammed ve maskalatının elini bolsa, demek Türkmenistan'ın dargama kopu dur bizim önümüzde. Sebep devlet öz ihtiyarlığını iyi olup bilinaktı. Sebep bolup geçeyen zatlar görközüp dur, saklananırsın esasen bolyan zatlar. Berdi Muhammed öz erkini kakeleyen adam değil. Onu daşından görkünme veriyorlar. On yengesinde duran adamlar devleti dolanır ya. Sonun için o Türkmenistan'ın ahli bayılığını değer değmediğini kemahol muhtunlu numaradan çıkarıp atıyordu. Daşını. Son öz hükmüre varlığını saklamak için. Sonun için ben fikir ediyen dünyada ya şu gün kugun Berdi Muhammed'in rejimini kritika ya deme sunayını kritikasına alayan devleti kata tanhid ediyen. Sebep hem kişi peydalı olup durdu. Yutun adama mesana deyip devletin bayılı paylaşıp otur. Sonun için olara da şu loryalı yüz üstte saklanan ne legitimle mi olsa prezident gerekti. Bar mı? Bar. Adı vardı, özü yoktu. Öz borcunu yerine yetirmeyen adam kim olur mu? Şu loryalı yağdayı bar. Gelecek katı karankı olup dur. Yani şunun önünü alacağım. Yine de bizim halkımız. Başka hiç kim yok. Daşından hiç bir kömeğin olmayacağını ya yokluğunu yine Berdi Muhammed Hakimiyet başına geleli ver. Sonra 15 yılın tarihi görkezi oturdu.
Biraz size soval yurdun geçin yolu ve her ki yağdayı neyme karışmağa ve neyme ilgili prognozlar etmeye esas veriyor.
Мало, потому что политика государства там это практически не имеет значения. Сердар не очень опытный человек, если он следует его отца, значит, что ничего не изменится. И кроме этого, очевидно, недавно...
Гатта А, дәулетің сиясатының әхмейті ол ерді йоқ дейіне алы. Сердар тезрибесіз адам. Егер ол өз қақасына иерсе деймек, хейш сад үйткімес үсетіні, әдірден өй өзолдың көрініші ал Берді Мұхаммедов қолдуы даяныар. Оңа юрдың дашынан көп көмек берілер. Ол ғу президенттәл, құйпсыз бизнесмен. Ол дашыр ішлерденім тат дол хабарсыз дейін ялы. Оның шейлі адам олмау көптір үшін бәхбетлі. Меселім, Орсиет қаз сатчық болды. Яды Иран. Берді Мұхаммедов құйпсыз президент болуын үшін ол бейліктері бәсті шол білмейер. Бұл дашыр ішлер сиясатына ой бейлік ұғырлырды дейішлі. Қоңшыларың көпсі оның юрдың әдіп долондырмалы дұғынан хабарсыздығыны. Оңа Түркменстаны өңі тарап алып бармағын қиындығыны білгерлер. Қоңшылар үшін бұл ғу әмма Түркмен халқы үшін бұл өрән ервет. Шу нұқты ойналардан мен оптимистел. Түркменстанда яғдай қуылышыр дейіп пікір етмейерін. Айратинам, Сердар хәкімет башына кеште. Бұл сиясатың муман меңдеш болжоғын аңладияр. Оларды байлық бар, әмма олар мүмкіншіліктері еншімегерек елден кідерділер. Меселем, әдір ғадың бақыт рекорд дәрежесіне етті. Әмма Түркменстанның дүңе екетек алыжысы бар. Қытай. Оларың ұзақ мәхлөтлейін шертнамыз бар. Шының үшін ғадың йоқыр бақытының Түркменстаны хейч елі әхіметі йоқ. Қиынансақты, бұл дүңе бір мысал. Өе бұл оларың Түркменстаны бәхветті бір еш етмекті. Түркмен халқының өе қатта өздеріні пейда кетірмекті. Не дәрежеде яңылшанлығыны өркөдер. Олар көп оғырлайарлар. Әмма оларың Түркменстан дөуруап дәулет етмек үшін мүмкіншілігіні мен яқыны келжекті көрмейарын.
И у них долгосрочный контракт. Поэтому, даже если рекордная цена на газ, это ничего не имеет, не имеет значения для Туркменистана. К сожалению, это просто пример, насколько они ошиблись в государстве Туркменистана делать что-нибудь полезного народу и даже себе. Они воруют много, но как делать Туркменистан как современной страной, ничего, я думаю, я не вижу, что будет лучше в близком будущем.
Halmara Töyünöv, Brüs Panier, gepleşigimizde katnaşanlığınız için köp-köp sağ olun.
Sağ olun, sizden sağ olun. Cenab-ı Panier, Tanrı yalkasın. Türkmenistan mağarada şu oraya ediyen hazırlığınız için. O kaptın, görüptün, belliyen sizin ediyen için. Sağ olun, Tanrı yalkasın.
Açık Söhbet kepleşigimizde şuwun biz yakın tarihin en öwrüşükli pursatlarının yeni birine devlet kararsızlığının 30 yıllığına bilelikte sinettik kepleşigi Praga'dan men Gözel Hudaýberdiýew alıp bardym. Diskussiýa Türkmenistanyň parlamentiniň öňki agzasy Halmurat Söýünow Şwetsiýadan we Merkezi Aziýa oýunçy analitik Brüs Panier Praga'dan gatnaşdylar. Gepleşigi halan bolsaňyz like goýuň we paýlaşyň. Öz pikirleriňizi aýtmagy unutmaň. Hoş sag bolun.